דף ח', פאג'ינה אויטו. עמוס קומנסן, מפנות שמעלי אין באשו. עוזו עמוס בלעז, גמלות, סוברי שבע ברכות. כזה גמל עשיר. איתנו רבנן, מברכים בקעת חתנים בעשרה כל שבעה. ספייס בקעת חתנים. בקעת חתנים, כזה לשבע ברכות. Cuando nos falamos de Shubha Barajot, la verdad es un 6, Uma Ea Gefen. ¿Sí? Uma Ea Mikata Gefen. Entonces, Barajim Mikata Hatanim Baestara Kol Shiva. Amar Rabiuda Vehu Shebao Panim Hadashot. Entonces, se fala Kol Shiva siempre que tenga...
Cada vez Panim Hadashot.
Panim Hadashot significa personas que no estaban presentes los días anteriores. Y eso hace con que la alegría sea mayor. Utosot aquí. ‫סרטו? ‫בז'ם בי אוטוסו דבאשו דביס. ‫אומר רי, נגמות שמוטוסו, ‫לפנים חדשות הן קורא אליה ‫בבני אדם שמרבים בשבילם ‫השמחה יותר. ‫פנים חדשות ששם עדו אס פסועס, ‫זה דויש קונבידאוס, ‫דויש קונבידאוס ודויש פריסיפאיס. ‫לא יקב לספר עוד דויש עניים ‫נרוע איטרייס. ‫אוקיי. ‫לחשבים להם פנים חדשות, ‫ובצדק הקריסטר סעודה פרייליס. ‫דאמריאם באגדה, אמונו. ושבת דחשבין על פנים חדשות. שבת, מז מוסים את הפסוע הזו, אבל קונסידר על פנים חדשות, דאמרינן, בהגדה מזמור שני יום השבת, דאמר הקדוש ברוך הוא, פנים חדשות באו לכאן. איתם, שבת, דפורסים פנים חדשות. מהיסטוד וליסו, דפי שולחן ערוך, נו רלוונטי, פוסט שולחן ערוך, אסי ג'י, כסי ג'ה נקזה דו חתן. נקזה דו חתן, יש לו הלכות פרפודר פרונונציאר, אז שבע ברכות. יש את הכי, מייס קוסטומי אשכנזי, אלגום זו ספרדים מהגין לקוסטום הנשיא. סרטו, מייס המיוריה, נו פייס שבע ברכות, אמינוס כסז'ה נקזה דו נויר. אה,
אתה
סרטו, פייס זום הברכות.
פייס זום. נופייס השבע.
נו פייס הסד שבע ברכות.
איך
הוא שבע ברכות. מה אם מברך? מי מברך? וואי סונו שוב הברכות. אמר רב יהודה. דיז רב יהודה. לפרימרה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. שהכל ברא לכבודו. אסתה ברכה נותן לעבר. פרסיסמנטה כבוקה זמנטו. ואיזון לעבור הקדוש ברוך הוא. לתודו פרקריאדו. לסוע אונחה. דפוי זמן הסגונת הברכה כי יוצר האדם. יוצר האדם כי קריאו עומי. זה התחושה כפעלה. אז פרוס מאז ברכות. זה קריאה סום. דומה ודמוליאר. אינתו פרימרו, פרימרה אל, יוצר האדם. יוצר האדם זה נפגע כי קריאו הוא עומי. תרסל הברכה. סין קונטר הגפל, סין תמוס פרנו. אשר יצר את האדם בצלמו. כשם קריאו, הוא סל אומנו, כל סאו הצלם, סמלה הכוונה, הנשמה. בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו, אידאלי פרופריו, דו האדם הראשון, ממנו בניין הדעת. דאלי תירו אהבה. ברוך אתה השם, יוצר האדם תמיד.
בניין הדעת,
הצלם. בניין, בניין הדעת, צלט. ברוך אתה השם, יוצר האדם. סוס תסיס, הקינטה פרוסימה ברכה, קוארטה ברכה, קוארטה קינטה,
קוארטה.
סוס תסיס ותגיד ההכרה, הכיס הרפרי, סוברי למברר ירושלים, איתו נוס סיפדימוס פר השם, סוס תסיס, כי יגר ההכרה, כי ירושלים איפה שמעת ההכרה, רוני ההכרה לא ירדה, בקיבוץ בניה לתוכה בזמחה, זונטנדו סיוס פיליוס דנטרו די ירושלים. ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה. ואיתו בוא, לפה איזה פרוסימה ברכה, שמח ברוך אתה שם את זה, ושמח תשמח רעים האהובים, לגול השם תהיה פייס, ומפה לו, הפבור, עם פרוד, וחנתן יקנה, כסשן אלגרס, פליזס, כמו השם אלגרו אליס, אדם יחווה, שמחך יצילך בגן עדן מקדם, ברוך אתה השם משמח אתם וקלה, סקופה, יאול שמה ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר ברא Sazón, Mesimha, Hatán, Bejalá, son todos termos de alegría. Este es aquí. Sazón, Simha, Hatán, Kalá, Gilá, Riná, Ditzá, Jedvá, Abá, Beachvá, Shalom, Bereut. Y luego también la gente pide por la construcción de Jerusalén, Meirá, Hashem, no quiero llamar Beare Yehudá, Ujotzot, Jerusalén, que sea la vida, está santo, con Sazón, con Simha, con Hatán, con Kalá, con Mitzarot, Hatarim, Mejupatán. La alegría de los jatayim de su japa, un harim y mishten eginatam, los jóvenes, la festa de su con música, baruch ata Hashem, besamea jatan y makana. Yo creo que vamos a ver un rashi. Bueno, vamos a ver, un rashi dice así. Normalmente cuando nos paramos brajas, mujale, jabertá, no ten braja, no comienza con baruch. Porque la primera, baruch ata Hashem, shakol balei jodó, comenzó con baruch, obviamente la primera. ¿Por qué la segunda Yotzer Adam comienza con Baruch? La verdad, no tenía que comenzar con Baruch. Entonces Rashi dice, porque esta braja, la verdad, no tiene que ver con casamiento, sino que la gente acrecenta ella justamente porque el inicio, es decir, para tener Javá, después que tiene casamiento, esperó primero criar Adam Rishon. Por eso está escrito Baruch Ata Hashem, Yotzer Adán primero con Baruch. Eso así Rashi dice. Y la última braja. Después las otras comienzan sin Baruch. ¿Cierto? ¿Cómo se va? Sostasis.
Bueno,
entonces, como Yotzer Adán con braja diferenciada, por eso la próxima empieza comienza con Baruch. Que ahí sí la creación de Adam Arishon y Javá, que tiene que ver con casamiento. Como nos vamos a ver, dice Rashi, inclusive, que te machloket, si esa Yotzera Adam, la segunda he pronunciado o no, de aquí a poco. Asher Bará, como edita, sozinha, cuando no te empanim Hadashot, o cuando no es. Entonces también he pronunciado, inicia con Baruch. Y las otras Berajot no inician con Baruch. Este es el motivo de Rashi. Toso dice que, Toso, una primera explicación de Eli, que cuando es una braja tzara, cuando una braja corta, inicia con Baruch, porque si no parece a continuación de otra. Si usted no va a decir Baruch Atah Hashem Yotzer Adam, solo va a decir Yotzer Adam, Shakol Barar y Jodó, Yotzer Adam, parece ser una continuación de otra, porque es una braja extremadamente corta. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a continuar. Dice Agmará ahora sí. Levi, claro, Levi Rav, Levi Rebi. Levi fue en la Jupá, la casa de Rebi, Bilulé de Rav Shimon Bre, cuando casó Rav Shimon, filho de Rebi, Berí Hamesh, y fez apenas cinco. Cinco, Agmará tiró Yotzer Adam, porque seis chie con la Geffen, ¿cierto? Cinco contra la Geffen son seis. Tiró Yotzer Adam. Rabase, claro, Levi Rav Ashe, Bilulé de Mar Pared, Berí Shit. Rabase fue en la fiesta de Mor, filio de Rav Ashe, casamiento, y fez brajá, seis brajó. Entonces dice Gemara, Lima beaka mifarge, ¿cuál es lo que te dice? ¿Por qué un pronunció Yotzer Adam y otro no? De Mor Sabar, Jade Yetzirah Abay, Mor Sabar, Shri Yetzirot Abay, quien dice que pronuncia seis, porque él sustenta que fueron Shtei Yetzirot, ¿cierto? Primero crió Adam, y a partir de Adam, Duhabo de Elio, da Cera de Elio, da Costela de Elio, etc. Crió a Javá, como es Mahlok, etc. ¿Y quién sustenta que es cinco brajot? Porque en la verdad eran ya los dos criados, una vez so, y fue dividido. Entonces, Akmara, sobre eso tenemos Mahlok. Entonces, Akmara, lo de Kule al Mahade y Yetzirah, Vai, Bemete, Uma, Yetzirah, Mor Sabar, Batar, Mahshabah, Azrinan, Mor Sabar, Batar, Mahase, Azrinan. Un sustenta que vamos a través de Mahashabah, que Mahashabah, la que primero, pensó en criar dos, y acabó criando un. Brahma Mahashabah era dos, y por eso hacemos dos brajot, y otro sustenta Batar Maase Azrinan, vamos detrás del fato que realmente Hashem crió los dos juntos. Muy bien, dice el Maraki, a la vida Rame, como la vida cuestiona los Pesukim, que tipo Ibrahim, lo que me está dando Betzalmó. Primero está escrito que Hashem crió apenas un hombre, Betzalmó, y después está escrito, Uchtiv, Zaharon, que va Abraham, los dos juntos, a Ketzat, Bitchila, Alab, Machshava, Libraot, Shnaim, Ulbasov, Nibra, Echat. Primeiro quis criar os dois e depois foi criado um.
Por que isso? Queria dois e foi um?
Queria criar em dois, criou um de Mansé e depois dividiu em dois.
Dividindo.
Depois. Que? Terceira fase.
Rabashe,
sobre isso temos mais, já vimos mais loca sobre isso. Rabashe e Clara Raucana e uma cama varich culo. Rabashe foi na casa da Raucana. Primeiro dia fez brajá em todas as brajó. Primeiro dia. Mikav Vaelach, depois a partir do primeiro dia, e Klapanim Hadashot, varich culo. Se ele tinha Panim Hadashot, tudo bem, falava todas as brajó. Vilo, e se não, a Fuxe Simcha Be'alma ou. É apenas o acréscimo de Simchá por causa que está o Hatan apenas, mas não tem novas pessoas. Então, me barek, já Simchá bimono, apenas fala no Zimun, já Simchá bimono, e Asher bara. E a última brachá apenas. Certo? Mishivá ve'at shloshim, do sétimo dia até o trigésimo dia, depois do casamento, ben amar leu, mechamat e lula. Tanto quem convidou, disse que ele faz isso em honra ao Hatan. Ben lo amar leu mechamat ilula, tanto que não disse que faz pelo Hatan, me barek se a simcha bimono, vai fazer se a simcha bimono no zimun.
Tanto faz se ele faz seu nome bimono.
Sim, mika vaelach, se a simcha bimono é bimono se la kadosh baruch hu. Não é simcha bimono se la Hatan, se la kadosh baruch hu. Mika vaelach, depois do trigésimo dia, e amar leu mechamat ilula, me barek se a simcha bimono, vi Lolo, se foi feita uma festa para o noivo mesmo depois do sétimo dia, fala se a Simchá bimono, e se não, não, hoje em dia, depois do sétimo dia, ninguém, não sei, eu acho que está mais atrás de Sarajá, mas como ninguém faz isso especificamente, como não fez especificamente para o Hatan, então, muito bom. Amar Rabá, Pemishmé de Rabá, Amar Rabá, Pemishmé de Rabá, Atresari Al-Geshata. Se o sujeito diz que estou fazendo por causa do Hatan, enrolo o Hatan, quanto tempo? Diz a Gemara, Amar Rabá ben Shimon Rabá, 3 anos al Geshata, 12 meses. O Meikar Amemat, e antes da Chupa? A partir de que momento pode falar o Shimon Rabá, não? Amar Rabá, Vigiramu Seare Beacinta, quando coloca a cevada para fermentar, para fazer a cerveja do casamento, já pode falar, você começa os preparativos, esse é o primeiro pirush em Rashi, o segundo pirush, é que eles plantavam cevada, semeavam cevada, para que estavam em Siman Tov, que iam procriar. Muito bom. Então diz a Gemara, Eni ve'a rapapá yasak le'a babam boré, o barik mishat ilusim, como o rapapá, quando fez o casamento de Ababam boré, ele começou a fazer berajá desde o ilusim, desde o Ilusin, a cabana Ilusin da época, certo? 12
meses antes.
Que Shani Rapapá, Davatirachle, Tariachle, Rapapá, tinha tudo pronto, certo? A Jupá, esse assunto da Jupá, porque Rapapá era Ashir, numa época era muito ânimo, depois se ficou Ashir. Então Rapapá, ele tinha tudo já preparado para a Jupá, então já para ele já estava com clima de casamento, de festa. Muito bom. Continua a Gemara, diz a Gemara, Rabena e Asek le lebre ben Rav Habiba. Rabena, ele se ocupou, né, na festa do filho de Rav Habiba, o Bari, fez Shiduch para ele, o Barich Mishah Tirusim, ele fez desde o momento do Ilusim. Hoje não tem diferença porque Ilusim vem junto com a Jupá. Por quê? Amar, ele disse, por que eu estou fazendo o Shat Ilusim? Kim li begabayu de lo adrebeu. Eu tenho certeza
eles vão
que ele não vai voltar.
Não
vai voltar atrás, o casamento vai rolar, certo? Lo está yamil, está diz a Gemara. Não deu certo. Ve adrebeu, e eles voltaram atrás. Muito bom, diz a Gemara agora sim. Rabta Khalifa Bar Maharaba, Rabta Khalifa Bar Maharaba, Ikla de Babel, foi para Babel, Barich Shit Arichta, ele fez 6 brajot cumpridas, ou seja, ele acrescentou a Sheakol Barari Chvodó e a essas brajot pequenas, acrescentou dizeres, Velet El Geta Kevater. y alajá no es como él. Dice Agmará Inda, Rab Habib Aikla Lebe Mahula, Rab Habib fue un masudá de Brit Milá, Barich Sheasimcha Bimono, Nozimun Elifano Sheasimcha Bimono, Veleter, Jeta, que dice que Akadosh Baruj Hu viajó, está feliz con esta saudá de Milá, Veleter, Jeta, que bate, Mishum de Taride de Tlezara Leyenuka, pues la crianza está sufriendo. Entonces por eso no se fala Sheasimcha Bimono, una saudá de Brit Milá. Muy bien, ¿cierto? Ahora, nos falamos que para hacer Sheva Brajot precisa 10 pessoas y ahora nos tenemos un paralelo a eso. Cuando se fala Birkat Abelim, también tiene que tener, para hacer Birkat Abelim, Birkat Amazon de Abelim, tiene que tener 10 pessoas. O Brajá, tiene una Brajá que se falaba, ¿sí? Que Malcom, etc., con Shemu Malhut, tiene que tener 10 pessoas. Entonces, es así. אמר הנחמן אמר רב, חתנים מן המניין ואין אבלים מן המניין. אז חתנים, פאזן פרטה דו מניין. כי זה עשיתם נוב, אם איזו חתן, אבלים אין מן המניין, אז אבלים לא. פרגונת הגמרא, מתי וחתנים מאבלים מן המניין, כמו נוזים עוסקי חתנים, אי אבלים סון פאזן פרטה דו מניין. וזמור הגמרא, מטריטה, מטריטה גרמית עלי הרב. אז אתה פרגונת לנו במשנה פרה רב, רב דיסס את הלכה. Rav Tanahu Palik, Rav discute. Rav te está diciendo que Hatanim es Mina Minyan, perdón, no es Mina Minyan y...
No, Hatanim es Minyan.
Avelim no
es Minyan.
Avelim, perdón, Avelim no es Mina Minyan y en la misa está escrito que Avelim es Mina Minyan. Ahora dice Akmara Itma. Entonces ahora Akmara va a traer una segunda versión en nomi de Rabbi Yohanan, no en nomi de Rav. רבי יוחנן ג'ן לא פועל דיסקותי כל משנה, הייתי זה גמרא סיעית, בנה מר מצחה כמר רבי יוחנן, חתנים מן המניין ואין אבלים מן המניין. חתנים, חזם פרטה דו מניין, אבלים לא. מתי בחתנים ואבלים מן המניין. אז פונד הגמרא, כיתן יאי, בברכת המזור. כואנו נוספר עמוס, כאבלים מן המניין, פרה ברכת המזון. זה שפרסה זימון, פרה טרייס, Entonces, todo bien, Abelín conta para Zimun. Que ama Rabbi Yohanan, o que Rabbi Yohanan dice que Abelín no he contado, Beshura. ¿Qué es Beshura? Beshura significa, tiene un costume antigamente, hoy los que nacen hacen también, que ellos, después que volta de enterrar el muerto, entonces hacen una fila, y o el lutado pasa, o la fila pasa en la frente del lutado, y farán, para eso tiene que tener mínimo 10 pesos, 10 hombres. Y los Abelim no hacen parte de los días. Entonces, en ese caso, que Rabbi Yohanan está falando. Entonces, pregunta a Agmará, el Adeam Rabbi Yitzchak, que Rabbi Yohanan, Mevarjim, Birkat, Hatarim, Beasara, Behatarim, Min HaMinyan, U Birkat Abelim, Beasara, Ven Abelim, Min HaMinyan. Ahora, ¿qué dice Rabbi Yohanan? Abrajá de Hatarim, Deis. Precisa Deis. Los Hatarim hacen parte de los Deis. Y Abrajá de los Abelim con Deis, y los Abelim no hacen parte de los Deis. Berajá, Meshurá, Meika. Si vos me está diciendo que estás tratando de Ashurá, la fila que les hacen, la fila no tiene brajana, no tiene brajana, no puede ser que está hablando de braja, braja basura mi hija. Entonces dice Akmará, el que cama Rabbi Yohanan, birjaba o barjaba, Rabbi Yohanan faló, na seudat Abraha, seudat Abraha, primera seudat que faz o Abel, después que ficar Abel, cierto que ahí tengo una braja de Baruch Menachem Abelim, tem uma brajá específica, aí os Abelim não fazem parte da brajá, tem que ter três, eu acho, fora os Abelim. Muito bom.
Como? Se um Abel está sozinho, não faz?
Não sei, não estou falando da brajá, estou falando do que está escrito aqui, que precisa 10, Birkata Abelim precisa 10, e está falando em Saudat Abraha, e os Abelim não fazem parte do Minyan, não contamos parte do Minyan. Tá certo? Assim falou Rabbi Yohanan. Muito bom. Diz a Gemara agora assim. Ver ainda a Gemara pergunta. De Ama Rabbi Yitzchak, Rabbi Yohanan, me barajim Birkat Hatanim Beasara kol Shiv'a. Os 7 dias. Esta Rabbi Yohanan agora diz mais claro. Birkat Hatanim, com 10 pessoas durante os 7 dias. E Hatanim, minha Minyan. Birkat Abelim Beasara kol Shiv'a, os 7 dias. ואין אבלים מן המניין, ברכת רחבה כל שבעה מעיקה, סעודת הבראה תנושא צ'דיה, סעו פרימנו. תורספונד הגמרא, סי, mas kach andav panim chadashot. Existia um conceito na Avelut também, não sei se hoje existe, de panim chadashot. Se vem pessoas novas a visitar e a tristeza se aumenta, então, é o contrário do Hatan. Tem que fazer a Birkat Avelim novamente. A Sudat Abraha novamente. Certo?
Comer tudo.
Isso, fazia a Sudat. Não é comer, comer, pode comer, mas o problema é que tinha que fazer.
É?
Panim Hadashot. Existia o conceito Panim Hadashot em Avelut.
Mas será que procurava pessoa que não gosta?
Por que não gosta?
Não, cara, cara novo. Chegou um cara novo que não estava aqui.
Cara, seu amigo chega, pelo menos você fica talvez mais aliviado, não sei.
Como é que conversa de novo?
Lembra.
Ele vai falar novamente.
Quando vê pessoas novas, se expande o Avelut, se expande, obviamente.
Essa pessoa que veio fica
triste. Panim Hadashot. Que há de Rabi Chiya Bar Abba. Que é de Rabi Chiya Bar Abba, como disse, como aconteceu com Rabi Chiya Bar Abba, Makre Baned Rish Lakish Abba, ele era que ensinava para Rish Lakish, para os filhos de Rish Lakish, Chumash. Veambre Lai tem quem diz Matne Bered Rish Lakish Abba, ele ensinava Mishnah para os filhos de Rish Lakish. Shachib Leinuka, Rish Lakish faleceu para ele. Se quiso Rafia Baraba. Rafia Baraba faleceu para ele um filho. Yomakama lo azal legabe. Primeiro dia, Rishakish não foi visitar ele. Lemahar, no dia seguinte, Dabrele Yehuda bar Nechmani meturgamener. Rishakish chamou junto que venha com ele Yehuda bar Nechmani, que era o tradutor,
o
orador de Rishakish. Quer dizer que sempre que falava e acompanhava Rishakish na hora do Shiurim. Certo? A pessoa, o Hacham falava, e o Meturgeman que dizia, traduzia para o povo. A Marlé, cum, disse para o Rish Lakish, disse para o Meturgeman, cum imamilta kol kabil yenuka. Por favor, se levante e fale alguma coisa na honra de Tanjumim, por um falecimento de um menino. Batach ve'amar. Vayar Hashem, ele começou, o pasuk. Está certo na Azino, né? Na Shirat Azino, que é um pasuk de repreensão. Vayar Hashem vayinatz mikas banav unotav. Hashem ficou nervoso por a conduta de seus filhos e suas filhas. Dor, ele continua dizendo. Sheavot minatzim lakadosh baruch hu, os pais são rebeldes com a kadosh baruch hu. Koeser benem vel benotem umetim kashem ktanim. A kadosh baruch hu fica nervoso quando os filhos falecem quando são pequenos.
Gamaralá.
Vamos ver agora. Vika de hambre. Vika de hambre, outra versão. Bahura, outra versão da história. Quem que faleceu não era um tinok, era um bahur. Vejica amarle. Alken al bahurav lo ismach Hashem. O pasuk en Ishaya. Hashem não vai ficar feliz com seus bahurim. ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם. נו ויתר פידה ישועז יתומים ישועז אלמנות. כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה. צרטו פורקה פורקה פה וסתה אבא ז'ולנדו. תן קונדות תרים. היא בסוע ספרן. מהו כזה פרן? כל זה זקנות הם פרן. בכל זאת לא שווה פה. ועוד מי זמו עשי אפור ינוב אותו ועוד ידו נטויה. Mai veod diadone tuya, que significa isto? Veod diadone tuya, ainda a sua mão está estendida. Amar Hanan Barraba, a col yodim kalala manichneset na jupá. Todo mundo sabe para que uma kalá entra e casa. E da col amenabel piv, o motzit da barne velame piv, todo aquele que pronuncia isto. Para que a kalá entra na jupá? E faz piada disto. Afiru nechtam lo gzar dinos, esu nishaná de tová. Por quê? Porque isso se chama Nivulpe. Nivulpe não quer dizer falar palavrão. Falar coisas, certo? Falar mulheres, falar essa coisa, também se chama Nivulpe. Bom, assim o sujeito fez Tanjume.
Mas é verdade.
Então diz para ele: Alta Nenahume, Tsaureka Metzaerle.
Sim,
tem que vai castigar essa pessoa.
O Tergeme é pessoal, não.
Então você, até vai ler a gente, bata ler a gente, mas até me sai no topo, porque você está dizendo que o cara é rachá, por isso ofereceu os filhos dele. Então diz a Gmará, Hashim ad la tfuse adara. zerou o punição é por causa da geração. E porque você justo foi escolhido? Porque você tem importância, você é suficientemente tzadik, o seu filho, para ser ele é corban do resto. Certo? Então, amarle e falar-lhe aqui para o Meturgeman. Cum imamita kneget shebachot shel HaKadosh Baruch Hu. Levante e diga uma coisa em honra a HaKadosh Baruch Hu. Batach ve'amar. Aquel agadol berov godlo. Sim, Rashi diz que começou a falar isto com Baruch. Como se fosse Hazara. Desde aquel agadol agibor benoná, ele diz aquel agadol berov godlo. Adir ve'chazak. ברוב נוראות, פורצ'י, זה ברוב נוראות, מחיי מתים במאמרו, עושה גדולות עד אין חקר, ונפלאות עד אין מספר, ברוך אתה השם, מחיי מתים. תרמינו. המלא קומים במילתא כנגד אבלים, פעלה גם הכל זה רצון של נוטדוס. פתח ואמר, אחינו המיוגעים המדוכאים, נו זלמוס כסטן, sofridos, tristes. Ba'evelazé, tnur levavchem lachazor, lachakor etzot. Lachakor etzot.
¿Qué aconteceu isso?
No, analisa isso. Na verdade, veja esta situação. Zot yomedet la'at, netivu misheshet ime bereshit. Quer dizer, esta é uma conduta da pia teba. Ninguém vive... já está decretado desde o Shem Bereshit, que tem a Belut. Rabim Shatu, Rabim Ishtu, que Mishteh Arishonim, que Mishteh Acharonim. Sim, conforme Mishteh Arishonim, Mishteh Acharonim. Ahenu ba'an lehamot, yanhem etchem. Yanhem etchem, ba'an lehamot, que dizer, a Kadosh Baruch Hu, que o dono do consolo, yanhem etchem, Baruch Menachem Avinim.
E quando as mandras, o que isso omer, o tecum e te daber, o tecum e te daber.
Amar Abai. רבים שתו לימה, רבים ישתו לא לימה. לא יודע כבר על, ניזבאיה. רבים בבירה נעשתה, הוא עושה שעשתה. רבים ישתו, לא פעלה. משתי הראשונים, לימה. פלסלו, משתי האחרונים, לא לימה. פורקה, ג'דה אמר שקיש וכן תן משמע רבי יוסי, לעולם אין לפתח אדם פיו לסטן. פה יפנר, תסרטו, כאיזיסטה, מה יש ספרה סמפרה פסדו, לא פעלה דו פוטורו. É interessante que sempre que a Gemara, não sei, pelo menos me lembro que cada vez que ela fala disto, eu estou a pensar, é a Abaye que está falando. Amar Abaye. Lembra-se disso. Amar Abaye Yosef, mas que era, que se do Maino, de onde a gente tem o tempo que a pessoa ali está pela Satan, que já ia o Anabi, ele vendo a situação do povo tão ruim, então ele diz, que se do Maino, la Amorá de Mino. A gente é como se não vai amorar. Maia Adelé, Hashem respondeu na profecia para ele, Shim'o devar Hashem que tzines dom. Ouça na palavra de Hashem que tzines dom. Os generais de Sdom, referindo-se sobre ele, se o povo é Sdom, você que tzines dom, você chamou de Sdom. Ali está, pirava Satan. Muito bom, continua com a história do Reish Lakish com o Meturgeman. Amalé, como imamita que neged menahame Abelim, fala alguma coisa em relação ao que vem consolar, aqueles que vêm consolar Abelim. פתח ואמר, אחינו גומלי חסדים.
יואי, מה זה יפקו פוליסו מאיזה?
אוקיי. אני אפתח פה לסטן, אה?
יואי, יואי, לפני.
תמור, בסדר. אמר לקום האמית, פתח ואמר, אחינו גומלי חסדים, בנך גומלי חסדים, המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו, הרי הפסוע היא להזדהות גמילות חסד. כאילו קונצ'נו קמינו דה אברהם, ופקטו דה אברהם כאילו גומל חסד, פולמוס ופרנטסיס, אחינו בעל הגמול, ישלם לכם גמולכם, ברוך אתה משלם הגמול. טוב? אמלא קום ממילתא כנגד כל ישראל. אמר הפעלה ומקום זה לעשות טוב בישראל. ואתה קורא ש...
אין לי ביתו הברכה, גורא.
ברוך אתה... סי, סי. בלי שמי מלכו, לא? קום, 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 קום. לפי רשי
קום שמלכו
פרסס. תודה זה. תודה זה. פתח ואמר, אלא קומום, לא אלא מקום. אמר הקומם המתא אלא ישראל, פתח ואמר, ריבון העולמים, פדה ועצל מלט, אושע, סוטוס, סילון מוזס סלווסם, דגאולה, עמך ישראל מן הדבר, מן החרב, דגרה, מן הביזה, o mina shidafon, o mina irakon, que são pragas na plantação. O mikoyen mania por anuyot da midrashot ba'od ha'olam. Terem nikra, ata ta'ane, antes que a gente suplique para você, você a gente responde, baruch ata otzer ha'magifa. Muito bom. Eu que estava empolgado, então falou, fala, fala.
Quando acabou de ouvir o verdadeiro, ou não precisa estar aqui no copchinho.
Amarula.
Não,
bonito, bonito.
De a fé.
Amarula. Veamos lá em Madrid, Tatana.
Lembra que sou palma.
Antigamente, de Shlomo Melech diz, tenu shechar la obet, viyain lemare nefesh. Este é um passo que diz. Antigamente o costume era que nos enlutados se dava vinho, para com o vinho passar a dor.
O pesar.
Certo? O pesar. Amaru Amre Matrida. Asara kosot iknu hachamim bebet abel. 10 copos. Shlosha kodem achila ke niftoh et bene meav. 3 antes de comer. Para abrir, dar apetite para ele.
O que tomava?
Vinho.
A vinho.
Shlosha betoh achila. Que dizot achilas yameav, 3 quando está comendo para digerir, verbala harachila. E 4 depois de comer, antes de berkat amazon. Behat keneged azan, behat keneged birkat haaretz, behat keneged bonei Yerushalayim, behat keneged atov ametiv, osifu alehem 4. Acrescentaram mais 4. Ehad keneged hazani ha'ir, que são os gabaim. Ehad keneged parnasé ha'ir, aqueles
contenedores.
Ehad keneged betamigdash, ehad keneged Rabban Gamliel. Nasi. Uma honra do Nasi.
Esse cara com certeza dormiu lá. Ilhilu. Nasi acordou.
Ilhilu, diz a Gemara, ayu, tá certo, ilhilu. E aí os shotim mesakrim rezido a davar leios na...
Cada copo não é para todo mundo tomar tudo. Era assim, cada um vai fazer uma...
Um brinde.
É isso, cada um toma um, divide. Aí depois o pessoal acha... Mas ele é o
Shnai 10?
Nada. É? Não sei se eu acho que nada.
Não, ele é o Shnai 10.
Sim, 10. Tá certo.
Mas
eu
não fico assim nada.
10. Mais rabada a mim.
14 copos colocados.
Faz um leito. היה 14, לא יכולה.
מה היה רבן גמליאל? נתניה בראשונה.
כן, עשרה, כן.
פורקי תאבר הוא, פורקי נקז הנלוטאו פזי הנמיון רע רבן גמליאל. בוקר הוא נשים, יש פורקי שוסטו נקז הנלוטאו. פורקי בראשונה היו הוצאת המת קשה לקרובה ויותר ממיטתו. נקומנסו, הוא קוסטו, לדרר הוא מורטו, אלא מה הזכרו, que a morte era mais difícil para os enlutados que a própria sofria mais com o enterro que com a morte. Por quê? Porque Minag era que enterrava nele com uma vestimenta muito cara. Achei o manihim o tou borhim. Então deixavam o morto e tchau.
Hoje é a mesma coisa.
Achei o Rabban Gamliel benad kalut beatzmo. Veotziu bekribishtan. Até que veio o Rabban Gamliel e ele pediu para ele ser enterrado com roupas simples de linho, venagu kolam maharav leotzi mikribistan. E a partir daí, todo mundo começou a fazer com kribistan e já não era mais. Amar Rabapá, beaid na nauga alma, afilo betzar da barzuza. E hoje o mundo acostuma, mesmo com um tecido insignificante de um zuz, quer dizer, o valor mínimo, já. Entre la comisión. Baruch Adonai Olam. Amén y Amén.